Úžasné životy.
Helena Růžičková podle Zdeňka Trošky.
Její životní kredo jsem si vzal za své a to znamená, že největší štěstí člověka je mít rád blížního svého.
Já si nemůžu stěžovat, já jsem si od mládí přála lidi bavit a tím, že jsem je bavila, že se teda jako smáli, to bylo vlastně moje největší vítězství a největší radost, kterou mám.
Moje první setkání s Helenkou Růžičkovou bylo v roce 1974. Byl jsem posluchačem druhého ročníku Filmové akademie v Praze a jako druháci jsme museli, to bylo předepsané, asistovat starším svým kolegům při nějakých jejich cvičeních. Tenkrát to bylo cvičení v televizním studiu v Roxy a právě tam hrála Helenka Růžičková. A já byl takový ten dodí pro ní, přinesí kafe, asistentí, jak se tam běhal. No a hned jsme si s tou Helenou maskérně padli do oka. Opravdu okamžitě a já jí říkal, paní Růžičko, já mám k vám takovou prosbu. Já jsem si už připravil absolventský film, scénář a ona říká, v kterým ročníku jsi? Já říkám, ve druháku. Ježíš, jak on je ve druháku, už má připravený absolventák, no to je neuvěřitelný, a co to je? Je to taková komedie z vesnice a jmenuje se to Ta naše vesnička česká. A Helenka říkala, no a já mám tam pro vás roli takový rázný vesnický ženský. Bez debat, beru. Jako, ne, aniž by věděla, o čem to vůbec je a četla scénář. No, tak jsem mi slíbil, že jí teda jako přinesu ten scénář. Přinesl jsem jí ho druhý den. Helenka to přečetla a druhý den mě volala, že se jí to strašně líbí a že teda tu roli hraje. Ale tím, že jsem netočil tento film jako absolventák, Helena říkala, moment, počkej, začala počítat. Ona byla numeroložka, že jo? Ona byla bílá čarodějnice, ona byla věštkyně, ona všecko vypočítala. A začala počítat. A říkala, neboj, všeho do času, ten film natočíš. To bylo v roce 78 a v roce 83, 19. července 83, padla první klapka filmu Slunce, seno, jahody. Její maminka byla Srbka, takže tam byl ten balkánský nebo ten jihoslovanský temperament, to její maminka byla, to bylo Éro teda. To vám musím říct, to bylo až do smrti její, ta byla tak vitální, tak úžasná, že i ta Helenka stála před ní v pozoru. Narodila se na Karlově náměstí, tudíž křtěná Vltavou. Bydleli v tom domě, který je naproti Faustově domu, má červenou fasádu dneska a tam, jak je ten balkůnek nad tím vchodem, tak tam byl byt Růžičkových. Jo. A Helenka byla teda už od malička velice taková jako vedoucí, kamarádka všech těch holek, se kterými se tam hrála, ona byla ta šéfka toho jejich klanu a tak dále a pochopitelně ten obrovský park Karlova náměstí, ten skýtal a zahrada Emauska a tak dále, skýtali tolik možností. První cigaretu zkusila ve 4 letech. Doma na to přišli pochopitelně, protože paní Dragice, jak se jmenovala, měla čuch obrovský, říká, ty hulíš. No tak hul, když tě to baví, tak hul. Takhle zase. Na jedné straně koukala, aby opravdu ta holka studovala, byla teda komilfo, jak se říká, aby byla na úrovni, a na druhé straně, protože tam kouřili všichni. Ona kouřila, její máma, táta, všichni jako, no tak Helena kouřila taky, tak je od 4 let ta Helenka kouřila. Taky na to dojela, protože vám prozradím, že Helena potom v dospělém věku ke konci kouřila 80 i víc cigaret denně. Tak ta byla uzená, že jak se říká. Můžu říct, že její maminka dbala na výchovu, Helenka musela energii trošičku ukrotit tím, že její maminka přihlásila do přípravky baletu Národního divadla. Takže Helenka, co by jako 4-letá, 5-letá už začala se pohybovat na prknech Národního divadla v komparzu, myslím, že dělala i nějakou lištičku v Janáčkově opeře. Chodila do té přípravky, protože ona byla dívenka tenonká, štíhlonká, jako opravdu. Kdybyste viděli její svatební fotografie, byste nevěřili, že ta půvabná, štíhlá, usměvavá paní vedle Jirky Růžičky, který byl taky pochopitelně daleko, daleko štíhlejší, je právě ta Helenka Růžičková.
byla štíhlá, krásná holčička, která z toho brzy vyrostla. Ale tatínek mě cílevědomě teda připravoval na kariéru umělkyně, neboť jsem to teda jako podle horoskopu měla vypočítaný. A maminka zase cílevědomě dělala všechno proto, abych teda měla slušný zaměstnání v ruce. No a takže já jsem se vlastně chtě nechtě dostala už ve 3 letech a 4 měsících do baletu. Prima balerině Národního divadla Heleně Štěpánkový. No a ve 4 letech už jsem byla členka dětského souboru vlastně Národního divadla.
Já ti řeknu, že ona tancuje docela dobře.
To víš, tančila. Velce pozná.
Ta schodí takových 50 kilo.
Tě řeknu.
No.
Baletka.
Studovala po gymnáziu, myslím, že šla na takovou vyšší odbornou školu zdravotní, vyučila se teda zubní laborantkou.
Mě měli strašně rádi ti, co si teda zlámali ty protézy, protože já to tak výborně spravila, že už se to do úst nasadit nedalo. Takže dostávali nový protézy, no a vlastně já jsem se tomu zdravotnictví absolutně nevyplatila.
Potom odešla do divadla, myslím do Příbrami, kde dělala osvětlovačku. A byla v bezvadném prostředí, v bezvadné partě těch lidí, kteří tam teda tenkrát v tom divadle hráli. A tím, jak ona sledovala pořád jako ta představení a svítila tohleto, tak spoustu těch rolí v podstatě uměla z paměti. A jednoho dne se stalo, že nějaká herečka, to je jedno jaká, tak ta furt to nemohla zahrát a furt ten režisér jí vracela, furt jí opravoval a tohleto. A to už Helenka nevydržela. Říká, uhni ty blbá, tak se to dělá. A teď jí to předvedla na té scéně, skryděla obrovský potlesk od svých kolegů i od toho režiséra a říká, Helenko, co byste řekla tomu, že byste se to tady jednou zkusila? Helena to zkusila a měla obrovský úspěch a potlesky na otevřené scéně a tím pádem ona se stala jako herečkou.
Dovedu si představit tu nádheru, ten vkus. Ty-ja-da-dam, 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 pam-pa.
První velká štace byla v Činoherním klubu. Excelovala ve hře Revizor, do dneška teda jako legendární, její hejtmanka právě v této hře s Olegem Tabakovem. On hrál rusky, ona hrála česky a s touhletou inscenací odjeli, myslím, do Londýna a do Paříže, někdy v tom roce 67, nebo tak nějak to bylo.
My se teď hodláme odstěhovat do Petěrburgu. Tady je, chápete, takový vzduch, takový venkovský, zatuchlý, až je to trapné.
Tím, jak byla otevřená a jak říkám, co na srdci, to na jazyku, pochopitelně se mnohdy spálila v životě. Byli tam lidi, kteří ji záviděli, kteří ji nepřáli a čekali na každou chybičku, kterou udělá, na každý slůvko, který by ji nějakým způsobem mohlo teda jako zlikvidovat. I stalo se v Činoherním klubu, kdy se projevila víc, než bylo zdrávo. Někdo říkal, nevím, co na tom bylo pravdy, že byla posilněná nějak alkoholem a tak dále, proto byla taková divočejší. Někoho poslala někam zřejmě a tím pádem jako dostala zákaz v divadle dál účinkovat. A to bylo pro Helenu teda jako velice, to byla studená sprcha, protože si myslela, že k tomu by nemohlo nikdy dojít. A najednou ona byla mezi těmi herečkami a herci, kteří dostali kvůli takovým věcem distanc na nějaký čas, jo. Já si vůbec neuvědomuju, že by tam byly nějaký, že by plakala, rvala si vlasy a skákala z okna. Vůbec ne. Ona si to vypočítala. Ona byla ta bílá čarodejnice a ona si to všechno vypočítala a říkala, všechno má svůj začátek, stejně jako svůj konec. Takže počkáme chvilinku a jede se na novo. Ona byla v tom úžasná. Teda jako. Ona měla pevnou víru v sebe sama, pochopitelně byla poučená, že ne každý má tak otevřený srdce jako ona, že některý lidi mají v tom srdci ještě i jiné věci, zášť a závist a tohle podrazy, takže už potom byla opatrnější, ale nicméně jako ke svým divákům byla úžasná. Tu energii měla pořád stejnou, pochopitelně. Myslím, že to byl Jirka, který byl pomocným režisérem, druhým režisérem na Barrandově. Točil filmy s režisérem Sekvencem v té době. Točili 30 případů majora Zemana, což byl obrovský projekt, který se natáčel asi 5 let, nebo jak dlouho. A tudíž on měl zajištěný přísun peněz, který mohl teda podporovat domácnost, ten Jiří. Narodil se Jirka potom, pochopitelně, takže ta Helenka se věnovala dítěti. Jezdila po nějakých takových těch estrádách, bavila lidi tamhle a onde. O malýho Jirku se starala babička Dragica. Helenka aspoň takhle nějakým způsobem pomáhala i tomu Jirkovi, svému manželovi, jako unést tu tíhu toho, ty starosti o rodinu.
Já mám pocit, že vlastně prožít život šťastně nebo radostně, nebo tedy já můžu mluvit za těch 55 let pouze, je naučit se jednu základní věc, že když je člověk down, tedy dole, že se má tvořit na sobě, že má dělat a hlavně má umět poděkovat, protože nikdo z nás není anděl. A aniž bych chtěl třeba někomu ublíží. Když je pak člověk nahoře, tak má pak hrozný fofr a nemá na to čas. A to si myslím, že je jedna z největších umění se naučit být za všechno vděčnej. Protože kdyby nebylo těch černých chvilek, tak by neviděl člověk ty bílý. A to, tak, jak je to v tom spektru, tak je zapotřebí to vidět i ve svém životě.
Ježíš Maria, na tragický život, já jsem pes. Stojí na polici malovaný čbán, už z něho nepije s knírkem fešnej pán. Starodávnej frajer, opravdu to byl, protože nám šenkýřečku odloudil, protože nám šenkýřečku odloudil.
Ona měla toho svého Jirku a Jirka byl muž jejího života číslo 1. Byl první a poslední. A ona přesně věděla, koho má doma. To byla opora, on fantastickým způsobem vařil, uklízel, on byl muž v domácnosti potom. Helena s Jirkou jezdili po těch vystoupeních, těch extrádách a vydělávali peníze a Jiří byl doma, oni měli veliký dvougenerační byt, který poschodí té Zborovské ulici a on uklidil, navařil, napek a čekal, až přijede jeho drahá manželka s milovaným synkem domů.
Má lásko.
Nechrápej, slyším. Tak nechrápej.
Přemýšlím.
A ty přemýšlíš, kdo slyší celá věc, tak si o to čas pojď na bod.
Potravuješ.
Letos jsme oslavovali 45. výročí. Drahouškové, vypadá jako člověk, mluví, chodí, jde pro 3 věci, přinese 3, ale úplně jiný.
A jestliže Helenka vyčítala něco třeba malýmu Jirkovi nebo starýmu, tak to nakonec vždycky jako hodila do té nadsázky a do té srandy.
Pak bych si dovolila upozornit taky na to, že ptáci tedy, když mají svoje mláďata, tak vědí, že teda jednoho dne to mládě odletí z toho hnízda. A že vlastně je na těch dvou partnerech, aby si udělali hezký život a nechali ty lidi jako odletět z toho hnízda z toho důvodu, že když se jako připnou moc na to mládě, nebo se ho přitahujou, že jemu ničí život a sobě taky. A že by právě měli ocenit, když odletí z toho hnízda, že vlastně znova se ten jejich vztah obnovuje a znova vlastně začínají znova žít.
Samozřejmě každou mámu zasáhne odchod dítěte, ale ta Helenka, i když jako trpěla a bolelo jí to, protože to byl jediný její dítě, tak ona tím, že si to uměla vypočítat, no a to tak řeknu, jak to je, tak ona věděla, sama mě potom řekla, Vrka, víš, kdyby byla naděje na jeho uzdravení, a on zemřel, tak to je tragédie. Ale já jsem od samého začátku věděla, že ten Jirka zemře, že tam žádná naděje není. A taky nebyla. Takže ta Helena se s tím smířila ještě za jeho skomírajícího života, bych řekl.
Už trouběji, už trouběji na horách jelení. Už trouběji.
Tak dělej, kupí to tady do šmidla. Za chvíli jsou tady ingousti, tak ať nám to nepošlapou.
No teda, pardon. Co si to dovolujete? Jak to se mnou mluvíte?
O co jde?
Za prvé já jsem tady nová, za druhý vás vůbec neznám a za třetí bych si teda tím pádem vyprosila to tykání.
Jak... Jo, tak ty seš tady nová.
Tak to abych ti říkala milost, paní, nebo co?
Všimněte si, to její herectví, ona dovedla každou větu zahrát jinak.
A nejsem zvyklá, ale vůbec.
Hele, tak koukej ty, šlejško, jak kdyby jsi byla americká královna, tak tady držíš v ruce stejný hercek jako já, tak si moc nevyskakuj, jo?
Jo, promiňte, já snad...
Ještě něco?
Ne, prosím.
No proto.
Prostě takhle to zahrála s úsměvem, teď se jako rozlobila, teď se jako pochybnila, teď zase jiné. Takže to nebylo vůbec jako monotónní. Ona, ta její řeč a ten její výraz byl velice plastický, jo. Ona i při té své tloušťce, jo, tak řeknu, měla neuvěřitelný pohyb, pořád energii. Ona teda tu svoji tloušťku uměla nosit, ona ji uměla i roztančit, rozpohybovat. Vzpomenete určitě na princeznu Drobienu, která se zmocnila trávnička a vlekla ho sálem.
Dovolíte?
Ona byla neuvěřitelná. Ona seděla, nenu vstala, někdo se zdrchává z té židle, aby teda opravdu jako vstal. Ona vyletěla jako šíp a běžela, pospíchala, sedla. Jako, opravdu jako neuvěřitelný. To byl právě ta její jihoslovanská krev, no.
Já žasnu. Vidím, že do dneška jsem neznal princův vkus.
Já jsem měla to štěstí, že jsem se držela od mládí toho zrcadla. Říká Gogol, že nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu. Čili já jsem přesně věděla, jaký role mě budou patřit v podstatě 15 letá, když jsme dělali ve škole. Fidlovačku s panem profesorem češtiny jsem hrála Mastilkovou a ze strašnou chutí. Čili já jsem v životě nebyla zklamaná a nikdy se necpala do rolí princezen, protože jsem věděla, že jako když v té pohádce, tak spíš tu čarodejnici a ono vždycky takový to, co má kousek zla, se výborně hraje, že?
Furt králíka, každý den máme králíka, ale je Pinga to už nežere. Vík, Pingo, že už taky nechceš králíka.
Já ti dám Pingu, to budeš koukat a zvedni to, Hýmel. Za takovýhle pěkného králíka, co by děti tamhle v Africe dali, jen se koukni v televizi. Podá to ukazuje, jaký je hlad. Ale vy nevíte, co mám u roztažnosti, co byste do té huby dali.
Já vám to podržím, paní Škopková. Mně to nevadí.
Žádný lítání domů a učit se. A vy to taky držte pořádně.
Helejte, ono to vypadá, že ta Helenka tam mluví tak, jak mluví. Ale Helena byla natolik profík, že ona se přesně naučila to, co jsem v tom scénáři napsal. Já jsem potom seděl, my jsme třeba s tím Petrem Markovem to dali dohromady, ale já jsem potom to všecko, co jsme napsali, hlavně ty dialogy samozřejmě, překládal do jeho češtiny. Jako tak, jak jsem mluvil u nás v Hošticích. Takže jako babička by řekla, dej mě guláš, ten už jsem dlouho neměla. Takhle by se to neřeklo, co si vzpomněl, že babička by řekla, anebo guláš, ten už jsem neměla, kdá už jsem ho neměla, jo, a takhle to tam do toho dává. A ta Helena, se jako všichni ostatní, já jsem na tom trval, se to museli všichni naučit opravdu teda doslova, jak to v tom scénáři bylo. Ona vypadá, že ona mluví jako, že si to vymýšlí. Ne.
Třeba ta Škopková je složená ze třech ženských, který jsem měla přímo, jako který jsem si naštudovala, dala jsem je dohromady. Proto ta role má svůj název, když to jako Růžičková, já tady sedím teďkon za sebe.
Těší mě. Já jsem švagrová děda vše věda.
Vážně, já jsem původně čarodějnice. Taky čekáte na ucho?
Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
No, vidím, že si budete dobře rozumět.
Zaksana.
Kde je klika?
Není.
Růžičková blázinci čeká na Krištofa Kolumba, že připluje vodovodem. Takže Helenka opravdu, jak vidíte, byla to malinká rolička, bylo to opravdu pár minut, ale ona z toho udělala nezapomenutelnou scénu. Všichni se na to těší a v momentě, jak naskočí první okýnka tohohle toho úseku tyhle ty scény, no tak se lidi už se usmívají, protože ví, ta Růžičková tam udělá maximum, aby ty diváky potěšila, pobavila.
Tak já jsem skutečně se všema rolema, co jsem dělala, ať byly malý nebo velký, ohromně spokojená, protože když jsem se rozhodla je dělat, tak jsem je dělala s chutí a vždycky naplno.
Helenka nebyla blbá, přesně věděla, co jí čeká, co jí nemine. Ona mezi námi, musím říct, že si to taky hodně jako zavinila sama, protože to byly opravdu tisíce a tisíce cigaret, co vykouřila. Vám jsem vám říkal, že ona kouřila 80 cigaret denně a to se muselo někde projevit. Ale zajímavý je, že i když tam už měla nějaký ty metastázy v těle, rakovinový. Tak ona tou svojí pevnou vůlí, ona vyhlásila rakovině boj a válku. A říká, já ji zlikviduju. A teď si představte, že ona opravdu jako tou svojí vůlí vnitřní silnou v podstatě ty nádory zlikvidovala, ty zmizely, i lékaři z toho byli celý jako uvěvení, a zůstal jeden nádor, který se zapouzdřil a dál se nerozvíjel. A lékaři říkali, no, počkáme ještě nějakou dobu a pak, když tak bychom ho teda jako odoperovali. Jenže tu Helenku zradili ledviny. V podstatě zemřela jako Wolfgang Amadeus Mozart. V podstatě taky na selhání ledvin a další a další. Ale ta Helena v podstatě nemohla nakonec chodit, že jo. I když se natáčelo ten druhý díl Kameňáku, dělala tu zelinářku tam, tak pořád seděla, i na zkoušce seděla a teprve, když se jelo na ostrov, tak ta Helenka se teda postavila, držela se toho pultu, takže to jako zvládla. Ale ty nohy nechtěly sloužit a říkala mi, já jsem to všechno už jako zvládla, i ty nádory, všechno tohle, to všechno je fajn, akorát ty hnáty mě nechtějí poslouchat. Pa Helenko, ty jsi hrozně netrpělivá. Říká, no podívej se, a ukázala mě svůj diář na ten rok 2004, kde už měla naplánovaný, tam pojedu na besedu, tam pojedu vystupovat, tam pojedu s dechovkou. Ano, je to pravda, ona třeba jako i pozvali nějaká kapela na zpívání a Helenka tam teda na tom jevišti zaspívala 2-3 písničky s těmi kluky nebo s tím souborem a tak dál. Takže to všecko ona už měla až do toho října, si pamatuju. Říká, já už to mám plně až do října. Mě říkala, až do října. No víte, 4. ledna zemřela. Takže ta paní doktorka potom říkala, to bylo pro ní vysvobození, protože ta Helenka by se na ty nohy už nikdy v životě nepostavila a hrozila jí amputace obou noh.
Co? Umřu?
To se neříká.
A přijdu do pekla nebo do nebe?
Do nebe.
A co tam tak asi já budu dělat?
Synchronizovaný plavání. Akvabelu.
To jsem ještě nikdy v životě nedělala.
Tak to už bys měla pomalu začít trénovat, protože v sobotu máš první vystoupení.
Víte, co já jsem se od ní naučil? Opravdu věc na všechno kolem sebe a v životě koukat s nadhledem. Ne, aby vám ty vlnky šplouchaly do nosu, aby jste byl tom problému potopený, ale nadhled. Ten váš problém si musíte napsat na papír, udělat si pravá, levá strana má dát i dál. Tohle to je moje vina, tohle to je vina těch druhých, takhle, tohle to takhle. A koukat na to tak, jako kdybyste u toho stolu stál z vejšky. A v tom momentě ten problém jako je daleko menší, než se zdá. A Helenka mě říkala jednu věc. Nejdůležitější v životě je umět pojmenovat věci pravým jménem. Lidi se obelhávají sami sebe, obelhávají své blížní, jako vymýšlejí si a tím se pádem dostávají do takového toho kola, kdy se do toho zamotávají a pak toho neví jak dál. Ale v momentě, jak ten problém pojmenujete přesně, tak víte, s kým máte tu čest a můžete ho řešit. Můžete s tím pracovat.
Darujte denně jeden dárek a nebude vás nic stát. Stačí jenom úsměv. Nic vás nestojí a přitom vám bude odpověď úsměv. Děkuju moc krát.